Vypsání tendru na dostavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany dostalo tento týden nové souvislosti. Ačkoliv premiér dlouhodobě podporoval výběrové řízení co nejdřív, nejlépe ještě letos, v pondělí obrátil a řekl, že by se tender neměl vypisovat 10 měsíců před sněmovními volbami. Poslanci na včerejší schůzi hlasy ANO, ČSSD, KSČM a SPD posunuli do třetího čtení tzv. Nízkouhlíkový zákon, který stanovuje výkupní ceny pro elektřinu z plánovaného nového bloku a bez kterého by tender nebyl realizovatelný. Opozice požadovala, aby do této normy byly zapsány i bezpečnostní záruky, které by zohlednily zprávu tajných služeb. Ty v souvislosti s tendrem upozorňují na možné bezpečnostní riziko od firem pocházejících ze zemí, kde má státní administrativa možnost prosazovat své zahraničně politické cíle. Tato obava se pojí hlavně k Rusku a Číně. Do Moskvy v tento čas vyrazil neformální poradce prezidenta Zemana Martin Nejedlý a souvislost své cesty s aktuálním prohlášením premiéra Babiše a tendrem na Dukovany popírá. Jsou bezpečnostní zájmy českého státu dostatečně ošetřeny, nebo by měly být Rusko a Čína z výběrového řízení předem vyloučeny?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Zdravím své dva hosty, jsou jimi poslanec vládní ČSSD Petr Dolínek. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
A také poslanec opozičních Pirátů, Jan Lipavský. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Jen pro úplnost, do vysílání jsme zvali poslance hnutí ANO, představitele bezpečnostního, zahraničního i hospodářského výboru, bohužel naše pozvání nepřijali. Ale pánové, na úvod otázka pro oba stejná, která se týká právě toho nízkouhlíkového zákonu, který včera měla sněmovna na svém plénu. Měla by být bezpečnostní rizika související s tendrem na dostavbu Dukovan zapsána právě do něj, pane poslanče Dolínku?
Tak ten zákon musíme chápat jako obecnou normu, která nám má pomoci řídit nějaké odvětví, v tomto případě to odvětví týkající se zdrojů energie v oblasti jaderných zdrojů. A obecná norma nemůže být určitě připravována na to, na jedno konkrétní výběrové řízení. My jsme proto jako
čili ty bezpečnostní aspekty byste tam nezařazovali?
Ano, my jsme to prosazovali tím směrem a stále prosazujeme, že má být vláda aktivní v těchto směrech a o tom si asi řekneme za chvíli více.
Ano, pane poslanče Lipavský, vy naopak jste chtěl, aby ta bezpečnostní rizika tato norma zohledňovala?
Já se domnívám, že by je zohlednit měla, proto jsem navrhl i ty příslušné pozměňovací návrhy, které by zajistily, že vláda neuzavře takovou smlouvu o výkup elektřiny, která by pocházela ze zdroje, který byl postaven na technologiích z Ruska nebo z Číny ve svém důsledku, a tím by se ten geopolitický faktor ošetřil. Pan poslanec Dolínek si se říká, že to je obecná norma, nicméně ve skutečnosti existuje pouze jediný záměr, a to jsou stavba Dukovany 2, na který by se tato norma aplikovala. Tudíž je potřeba to zohlednit, pokud vláda se chová takovým způsobem, že se jakoby tváří, že to zohlednit nechce. Což jsou výroky ministra Havlíčka.
Na úvod děkuji. Tak prosím, pane poslanče Dolínku, říkáte, že je to obecná norma, ale přece jen právě neměly by tam být zohledněny ty aspekty, o kterých mluvil pan poslanec Lipavský, z toho důvodu, že explicitně se tu jedná o Dukovany 2.
Tak zaprvé já sám jsem podpořil s jedním z kolegů pana poslance Lipavského pozměňující návrh, který jsme předložili ve sněmovně, a to je, aby tam došlo k úpravě, že ten zákon může být i použit v budoucnosti takzvané modulární jaderné zdroje, což je budoucnost jaderné energetiky pro takové typy zemí, jako je Česká republika. A takže já sám mám snahu pro to, aby ten zákon opravdu byl obecnější normou. A teďka k samotné podstatě máme tři zákony obecné, které se tohoto budou týkat. Je to tento zákon o veřejných zakázkách, a potom máme zákon, který byl schválen čerstvě poměrně v minulých týdnech o prověřování zahraničních investic. A musíme vědět, že nemůže jeden zákon přece být už na míru výstavbě Dukovan 2. A musíme použít více platných norem, a třeba zákon o prověřování zahraničních investic právě má zabránit tomu, aby nemohly proběhnout investice, které by byly v rozporu třeba s bezpečnostními zájmy České republiky. Takže já opravdu jsem radši, když zákony mají širší pojetí, než když jsou explicitně psány na jednu úroveň. A co se týká bezpečnostních aspektů, tak vláda, respektive Česká republika u Evropské komise komise si vyjednala, že může využít výjimku ve výběrových řízeních, kde zohlední právě bezpečnost. Otázka druhá je, jak to chtěl udělat pan vicepremiér Havlíček, pan premiér Babiš a jak by to raději udělala sociální demokracie. My si myslíme, že výjimka má být vládou využita v počátcích, aby nikdo nebyl v marné naději, že se může prosoutěžit až do konce, protože použít
výjimku ke konci je špatně. Tomu se také dostaneme, prosím, pane poslanče, ale jenom jestli můžete, pane poslanče Lipavský, reagovat na to, že zkrátka nemůže být, jak se ten jeden zákon šit takzvaně na míru a že vlastně máme potom dostatečně nástroje na to, abychom bezpečnost zohlednili třeba v těch dalších fázích.
Já velice vítám, že ČSSD podporuje náš návrh na to, aby se ten zákon vztahoval i na reaktory s výkonem pod 100 MW, to jsou takzvaně ty modulární reaktory a to je opravdu budoucnost jaderné energetiky a o tom bychom se měli bavit více a stejně tak vlastně vítám i to, co říká pan poslanec Dolínek o tom, že bychom měli aplikovat bezpečnostní výjimku. Nechci každý posluchač Českého rozhlasu plus najde zákon o zadávání veřejných zakázek a paragraf, který zní 29a a z jeho vyznění je zcela evidentní, že pokud chce ČES soutěžit podle zákona o zadávání veřejných zakázek na bezpečnostní výjimku, tak ji musí aplikovat. V tuto chvíli ale Ministerstvo průmyslu a obchodu hovoří o tom, že ji aplikovat nechce a dřív nebo později na to narazí.
No, ale když právě se bavíme o tom zákonu, tak to jsou ty důvody, proč si myslíte, že tam explicitně by mělo být, že nebudou využívány technologie z Ruska a Číny?
Protože vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu byla natolik nedůvěryhodná, že jsem seznal, že jediná možnost je jim to dát do zákona.
Tak, pane poslanče Dolínku, pro vás jsou ta vyjádření důvěryhodná a jak si nespochybňují potom využití té bezpečnostní výjimky, kterou vy považujete za určitou garanci toho, že zkrátka ten tender vysoutěží firmy, které nebudou ohrožovat bezpečnost České republiky?
Já opakuji, sněmovna je zde od toho, aby přijímala zákony a normy a vláda je o to, aby je využívala a aplikovala. To znamená, takto je to nastaveno správně. A co se týká potom postupu dalšího, musíme se ale uvědomit, že opravdu ten půl těch firm, které jsou schopny něco takového udělat, jako vybudovat Dukovany 2, je velmi omezený. Bavíme se zase o 5-6 firmách, z čehož dvě rovnou tady říkáme, jsou nějak vyloučeny. Navíc jsou ze spekulace, že by například Francie to mohla udělat, no francouzská firma jenom ve spolupráci třeba s ruským partnerem, takže zase další vylučujeme firmu. Potom se musíme podívat na teoretické propojení korejské firmy a Westinghouse. Tam jsou to všechno velmi citlivé věci. Proč my říkáme, nemůžeme si my ve sněmovně osobit právo a je to špatně, aby my jsme tam de facto vyjmenovali dvě firmy, které se mohou přihlásit a notabene ty tím pádem získají absolutní výhodu potom při tvorbě té ceny nabídkové pro nás a vlastně se celá stavba může prodražit už jenom naším neopatrným přístupem. My proto říkáme, sněmovna musí mít tu normu otevřenou, protože kromě toho, že my potřebujeme tento jaderný zdroj a na tom se shodly všechny politické strany v poslanecké sněmovně, nebo jaderný zdroj, neříkám, že to musí být přesně tento, ale musíme mít jaderný zdroj. Nejsme schopni nyní jinak pokryt tu poptávku energetickou v příštích desetiletích, tak musíme ale zase vědět, že to musí být za přijatelnou cenu, protože samozřejmě cena toho, za co získáme ten zdroj, se potom odrazí v ceně, za co budeme jako jednotliví lidé nebo firmy nakupovat tu energii. A to je také velmi důležité. Takže my nechceme zapříčinit to, aby vláda vlastně předem šla do prodraženého tendru.
Říká poslanec ČSSD Petr Dolínek. Dnes diskutujeme také s poslancem Pirátů Janem Lipavským.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Pane Lipavský, když vy máte pozměňovací návrh, nebo jste navrhoval, který vylučuje Rusko a Čínu, nebo navrhuje vyloučit Rusko a Čínu z toho tendru, tak vlastně nevede ten návrh k tomu finálnímu prodražení následně daného tendru. Není to tak, že by měly být do něj přizvány všechny firmy, snížit tak třeba i tu cenu a pak rozhodnout, kterou vybrat i s ohledem na bezpečnostní rizika?
Rozhodně nevede. Je to právě naopak, ono to bude, asi to zní paradoxně, ale v situaci, kdy ti velcí hráči ze Spojených států, z Jižní Koreje, z Francie uvidí, že ta soutěž je otevřená, férová a že se v ní mohou utkat a že to není předpřipravené na míru pro ruský Rosatom, což se bohužel dnes dá, že to tímto směrem spěje, tak naopak to vytvoří to konkurenční prostředí.
Jak k tomu
prostředí.
Máte argumenty? Přece to konkurenční prostředí, pokud by tady byl Rosatom i čínská firma CGN, může být tedy férové prostředí a o tom bude právě rozhodovat přece ten tender.
Jde o to, že je tam požadavek na výkon 1200 MW v kombinaci s tím, že má být ten blok již někde postavený a v provozu za nějakou dobu, což přesně splňuje Rosatom a čínský CGN. Takže ty ostatní hráči jsou vlastně demotivováni z toho, aby se do toho zapojovali. Je potřeba jednoznačně říct, že jakákoliv spoluúčast, omezená účast konzorcium, je jedno, jak to nazvete, ale pokud by měla nastat situace, že ruský Rosatom bude stavět reaktor a určité části primárního okruhu, například ve spolupráci s francouzskou firmou, tak je to z bezpečnostního hlediska stále naprosto nepřijatelné a nesmí se to stát.
Tak prosím, pane Dolínku, o vaši reakci na to, co právě teď zaznělo od pana poslance Lipavského.
No ano, ale jestli má někdo pocit, že něco psáno někomu na míru, já nezdílím tento názor, ale jsem schopen ho vnímat a reflektovat, tak na druhou stranu je to ale přece věcí zadávací dokumentace a ne zákona. Zákon neříká o tom, že se postaví něco s daným výkonem, kde může primární část okruhu dodat pouze jedna firma. Zákon říká něco jiného, to znamená, tady je problém připravenosti toho tendru. Nás mrzí, že myslím, že ČES odpracoval poměrně slušnou práci, tam si myslím, že ta profesionalita byla a je a ta priorita tam je, ale mrzí nás, že třeba byla zrušena Bezpečnostní rada státu v pondělí, protože to jsou přesně věci, které je potřeba, aby zazněly, jak ty bezpečnostní rizika, tak další, a jsou to věci, ne že bych nevěřil kolegům poslancům, že by neměli slyšet, ale primárně opravdu vláda si je má vyslechnout a daní ministři, kteří na tom mají expertní skupiny a kteří určitě pracují s daleko více informacemi, než poslanec dostane k dispozici, což je zase správně, protože bezpečnostní informace také nemůžou být sdíleny na širokých plénech bez nějakého režimu. Takže já si myslím,
Myslíte si, že ten tendr je připraven, tak jak říká generální ředitel ČEZu Daniel Beneš, a přitom přišla ta slova premiéra Andreje Babiše, že tendr ještě připraven není?
Já si myslím, že je připraven v takové podobě, že může být jednáno o těch konkrétnostech, jako říká tady pan kolega, to znamená, zda tam nemají být některé aspekty upraveny tak, aby to soutěž, nechci říct, rozvolnilo, ale aby to otevřelo a tu důvěryhodnost zvýšilo, to je na místě, ale určitě potřeba o něm jednat. A nedá se přece jednání vyřešit tím, že zruší Bezpečnostní radu státu a následně řeknu, že 10 měsíců vlastně s tím nebudu pracovat. Vemte si, my máme tady uhelnou komisi, která nám nejspíš v příštích týdnech oznámí teoretické datum ukončení využití uhlí 2038. Já osobně si myslím, že díky emisním povolenkám a dalším věcem ve světě a v Evropě a díky prodražení toho provozu to bude spíš přelom 2029 až 31. A my tady víme zároveň, jaký je plán na výstavbu Dukovan 2. To znamená, že my se tady vůbec nepotkáváme s tím, abychom mohli některé zdroje ukončit a zároveň, abychom mohli mít postavené Dukovany. Do toho přechod na to, že bychom plynofikovali elektrárny, je zase fosilní palivo a zase z Ruska a podobně, takže tam je stejná nebo ještě horší závislost. Takže si myslím, že odklady jsou špatně. Jestli tady mají do pocit,
že když tady
využít každý měsíc k práci a ne k odkladům.
Tak každý měsíc je potřeba, jak říká poslanec Petr Dolínek. Jak vy to vnímáte, pane Lipavský, i v souvislosti s tím, že vlastně tento nízkouhlíkový zákon byl projednáván na mimořádné schůzi? A ještě prosím k tomu, co říkal Petr Dolínek, že zkrátka ten problém není v zákoně, ale v zadávací dokumentaci. Proč tady něco dávat do zákona a proč se radši nesoustředit na tu zadávací dokumentaci?
Podle mého názoru není potřeba zas tak spěchat. Celý ten tendr je pod tlakem z Pražského hradu od Miloše Zemana. Ten má prostě ví, že tam bude už jenom 2 roky v té funkci, takže se to snaží uspěchat. A podle mého názoru tím ve skutečnosti té jaderné energetice v České republice škodí.
No pro mě to ale teď premiér řekl, že stejně by byl proto, aby tendr byl až po volbách, čili... To je
nová informace, uvidíme, jaká budou jeho další vyjádření k tomu. Na druhou stranu vláda i parlament stále jsou nastaveny v tom harmonogramu a v tom režimu, jak byl předtím, takže uvidíme, jak se to reálně projeví. 9. prosince má zasednout ten vládní výbor. Co se týče té zadávací dokumentace, tak Daniel Beneš ve středu v interview České televize prohlásil, že ČES geopolitickou část bezpečnosti řešit nebude. Na druhou stranu ministerstvo průmyslu a obchodu říká, musí se zapracovat bezpečnostní parametry do dokumentace. Oni se to přehazují jak horký brambor a výsledkem může být, že to ošetřeno nebude. Proto by na poplach.
Já bych
v tomto interview, ale Daniel Beneš mluvil o tom, že tam ta bezpečnostní rizika zapracovaná jsou.
Oni hovoří o kybernetické bezpečnosti, oni hovoří o bezpečnosti perimetru a tak dále. To je úplně něco jiného než bezpečnost České republiky z hlediska zahraniční politiky této vlády.
Tak, slovo se hlásil poslanec Petr Dolínek.
Ano, já bych tam chtěl říct, že například pan ministr Petříček, který je vlastně jeden z těch hlavních aktérů na vládní úrovni v této oblasti, vedle pana vicepremiéra a vedle pana druhého vicepremiéra Hamáčka, již vlastně minulý týden při tom prvním projednávání zákona jasně deklaroval, že on je na straně toho, aby výjimka byla uplatněna řádně, a to je v předstihu, a zároveň deklaroval, že jejich pracovní skupina, která byla ve složení bezpečnostní složky, ministerstvo zahraničí, potažmo některé další entity, tak aby byly zapracovány. To znamená, tam jasně i ta vůle je, proto já se zde pouze pozastavuji, že nevím, proč je tak rychlý obrat, aby se nic nedělo, proč je těch 10 měsíců a akceptuji to, že aby do voleb to nebylo vypsáno, proč ne, to je legitimní, ale aby se na tom pracovalo, protože bezpečnostní komunita se nevymění, doufám, dnem voleb. Naopak, byl by velká ostuda České republiky, kdybychom podle potřeb Hradu nebo nové vlády měnili bezpečnostní komunitu. Takže naopak si myslím, že jejich výstupy by bylo dobré zapracovávat.
No právě, jestli právě teď nezohledňuje premiér Babiš, když říká zkrátka, nebudu připravovat, nebo ten tender potřebuje ještě čas a bude lepší, když to bude po volbách.
Jedna věc je po volbách, ale jak říkám, nezmění se některá fakta. To znamená, ten čas, já pevně doufám, že jasně teďka v nejbližších týdnech pan premiér bude muset pozici svoji a vlády nějakým způsobem obhájit, vysvětlit a promítnout do nějakých harmonogramů. A druhá věc je nestratit ten čas. Během těch 10-11 měsíců se dá spoustu věcí odpracovat a myslím si, že se dá jí zapracovat. A to je velmi důležité.
Tak on asi premiér Babiš nemluvil o tom, že by úplně zastavil ty práce. On zkrátka mluví o tom, že ten tender by měl být vypsán až po volbách.
Uvidíme v příštích měsících.
Bude tedy zasedat vládní výbor pro jadernou energetiku 9. prosince a tam je součástí i opozice, pane Lipavský, tak domníváte se, že tam dostanete informace, které požadujete?
Za nás v tom výboru sedí kolega Třešňák, ale například již jednání proběhla i na úrovni předsedů stran. Uvidíme, co vláda představí, jak se tomu postaví, nechci předjímat, jsem sám zvědavý. Hmm.
A je pro vás třeba právě ministr Tomáš Petříček, jak mluví Petr Dolínek, jaksi záruku, který říká, ano, chceme využít bezpečnostní výjimku a včas?
Ano, jak Tomáš Petříček, tak i Jan Hamáček z ČSSD, členové vlády, sehrávají z mého pohledu velice konstruktivní roli při bezpečnostních zárukách v jaderném tendru.
Tak a teď mi prosím ještě řekněte, jak vy vnímáte právě to vyjádření premiéra Andreje Babiše, který ještě donedávna prosazoval, aby tender proběhl, pokud možno co nejdřív, že by měl být odloženo až po volbách. Tedy je to skutečně tak, že vyslyšel jaksi varování tajných služeb?
Přiznám se, že neznám motivy, které jej vedly k té víkendové otočce. Sám bych je rád znal, uvidíme, jestli se dozvíme v budoucnosti, ale vnímám to tak, že chce tu věc prosadit takovým způsobem, aby to nepolarizovalo politickou scénu.
Říká poslanec Pirátské strany Jan Lipavský a dnes je mým hostem také poslanec ČSSD Petr Dolínek. Pánové, když se mluví o tom nízkouhlíkovém zákonu, tak často, nebo i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček řekl, že ten neřeší právě tu bezpečnost, že to je vlastně norma, která má dát ten ekonomický finanční rámec. Šéf ČEZu Daniel Beneš tvrdí, že je potřeba najít kompromis právě mezi těmi ekonomickými a bezpečnostními aspekty. Tak Petře Dolínku, dělá to teď vláda tím nejlepším způsobem, jak umí, aby ten tender byl transparentní a zároveň, aby byl vybrán ten, kdo bude pro Českou republiku bezpečný a zároveň i ekonomicky výhodný?
Tak my si musíme uvědomit, že ta norma, která je přijímána ve sněmovně, tak musí projít notifikaci Evropské unie, protože ona řeší veřejnou podporu při výkupu energie, takže ta norma řeší i něco jiného, než pouze výstavbu Dukovan, respektive jejich bezpečnost a geopolitickou bezpečnost. A co se týká vlády, tak já myslím, že se to děje. Samozřejmě bylo by asi lepší, kdyby se to nedostalo do toho, co se zde minulý 14 dní, 3 týdny dělo v té diskuzi. a kdy to bylo opravdu poměrně polarizované, to souhlasím s panem kolegou. Nicméně teď se to dostává do nějakých zase zpátky kolejí, které jsou o něco přijatelnější, ale tam ještě jedna věc, když pan premiér řekl, že to není připraveno, tak já přesně očekávám, aby zaznělo, co není připraveno, a když přesně zazní, co není připraveno, tak se to dá posoudit z výstupy té zprávy, kterou vy jste jako rozhlas první prezentoval na veřejnosti minulý týden z oblasti té pracovní skupiny vnitro zahraničí bezpečnostní složky, a dá se s tím pracovat, ale zatím já si myslím, že ty kroky, které se v posledních hodinách dějí, opravdu vrací tender tam, kam mají. A ještě k tomu ČEZu, já si stojím za tím, co jsem řekl, že ČEZ to poměrně kvalitně připravil, nebo velmi kvalitně připravil, protože oni opravdu zohledňují bezpečnost technickou, bezpečnost provozní a další, ale od toho je zde investor, respektive investor, ten, kdo dává garance, ten, co to vůbec jako celé spustil vláda, aby si do toho zohlednili své náhledy. Vem si, že před 35 lety by určitě bezpečnost technická byla stejná, ale geopolitická situace byla jiná. To znamená, ČEZ opravdu, ať to dělalo v 80. letech, nebo to dělá nyní, primárně standardně do toho zapracovává ty technické aspekty a bezpečnostní.
No a je to ale správně? Neměl by zapracovávat i geopolitické aspekty, tak, aspekty geopolitické
tomu,
bezpečnosti?
Že ČEZ není 100% státní firmou, je částečně soukromou, tak i složení akcionářů...
Téměř 70%?
Ano, ale složení akcionářů je takové, že určitě tam může být někdo, kdo vidí náhled na svět jinak. Takže já myslím, že opravdu stát musí být ten, kdo musí jasně vydefinovat své bezpečnostní zájmy, a není to management ČEZu. Opravdu ne.
Pane Lipavský, nechcete po ČEZu a té zadávací dokumentaci něco, co vlastně mu nepřísluší, že to je jaksi primární role státu?
Jsou známé ty vazby šéfa ČEZu Daniela Beneše na Pražský hrad. Já si myslím, že on velmi pečlivě naslouchá, co říká prezident této republiky, například na velitelském shromáždění. Říkal, že se přehání varování přes Ruskem a Čínu a podobně. Takže, ale formálně to rozhodnutí musí udělat Karel Havlíček, vicepremiér této vlády, tak to je to i smluvně postaveno v těch dokumentech, které jsou podepsány mezi státem a ČEZem. Takže já samozřejmě rozumím tomu, když oni to vyřazení nebo nepřizvání udělat nechtějí. Na druhou stranu, oni přece nefungují ve vzduchoprázdnu. Oni čtou snad i zahraniční rubriku novin a poslouchají televizi a rádio, takže vidí, jaké vztahy s těmi zeměmi máme.
Ještě k té jedné věci, že do Moskvy včera odcestoval neformální poradce prezidenta Zemana Martin Nejedlý. Vy jste, pane Lipavský, vyzval ministra zahraničí Tomáše Petříčka, aby mu odebral diplomatický pas. Ministr už řekl, že to není možné. Ale proč by ta cesta, o níž Martin Nejedlý popírá, že by jakkoliv souvisela s Dukovany, měla být důvodem k odebrání diplomatického pasu?
Tak on ho v prvé řadě nikdy neměl dostat. Dal mu jej tehdejší ministr zahraničí Jan Kohout, který dneska dělá náměstka u ministryně Benešové. Dle mého názoru se na to ministr Petříček podíval příliš formalisticky a já se budu dál zajímat o to, jaká pravidla jsou pro udělování diplomatického pasu. Ono, nedělejme z toho...
On to pan ministr Petříček údajně přezkoumal a všechno proběhlo dle zákona správně, co se týká udělení diplomatického pasu Martinu Nejedlému.
On řekl, že přezkoumal tu žádost, nicméně jsou nějaká pravidla pro to držení, a já se ptám, jestli člověk, který nemá žádný formální vztah k českému státu, pouze prostě Miloš Zeman řekl, toto je můj poradce, dejte mu pas, tak jestli to je dostatečné k tomu, aby jej držel. Je Jitěn Ming, který skončil někde v Číně ve vyšetřovací vazbě, byl také poradce prezidenta této republiky. Opravdu si řekněte, z toho nemůžeme dělat holubník.
Pane poslanče Dolínku, jestli váš ministr zahraničí Tomáš Petříček postupuje příliš formalisticky, tak jak mluví pan Lipavský, zkrátka je tady cesta Martina Nejedlého, který je neformálním poradcem prezidenta do Moskvy v tomto čase, a Martin Nejedlý říká, ale já budu jednat čistě o prezidentské agendě.
No, tak my jsme se musíme uvědomit, že kromě diplomatických pasů jsou i služební pasy a podobně. To znamená vůbec se podívat ta kategorie, jak byla přidělena. Za to opravdu nemělo být kategorie jinde. Nicméně, já jsem o tom hovořil včera s panem ministrem z pozice toho, že jsem člen hospodářského výboru, a zajímalo mě tedy, co se v této oblasti tam může dít.
Ano, on mi řekl, co jste se dozvěděl?
Že opravdu potvrzuji slova pana kolegy i vaše, že z formálního hlediska to nemohl udělat. A druhá věc je podívat se, zda stále jsou platné důvody pro držení tohoto pasu. Nicméně na druhou stranu ta cesta se tuším odehrává nyní. To znamená, aby stál někde zaměstnanec ministerstva zahraničí venči na Růzyni v náletišti u bezpečnostní přepážky a odebíral pasy, samozřejmě nesmyslné. To znamená, v tu chvíli se něco děje, musíme si uvědomit, jestli to bylo vhodné nebo ne. To si musí vyhodnotit i pan prezident a musí si to vyhodnotit samozřejmě i ministerstvo, aby to s ním konzultovalo z jeho kanceláří. Totež ale bych očekával, že se v tom projeví pan ministr nebo vicepremiér Havlíček, protože ta agenda do značné míry může zasahovat do jeho ranku, i když by to byla prezidentská agenda, ale pořád si má něco společného s hospodářskou politikou nebo ekonomickou diplomacií. No, ale v tuhle chvíli já myslím, že v příštích týdnech je ten okamžik, kdy se vyhodnotí.
Tomáš nejlíp popírá, že by se cokoliv týkalo Dukovan či vyjádření premiéra Andreje Babiše, co se týká tohoto.
Ekonomická diplomacie není pouze o Dukovanech, máme daleko širší pole. Například, když se podíváme přechod na plyn, tak v energetice, tak já myslím, že to je samo o sobě velké místo pro možnost působení. Ale říkám, v příštích týdnech je potřeba se podívat ne v řádu hodin, ale těch 2-3 týdnů, jak ministerstvo zahraničí vyhodnotí držení pasu a ten status diplomatický versus služební versus normální pas.
Budeme to sledovat. Taková byla dnešní debata. Děkuji, že se jí účastnil poslanec ČSSD Petr Dolínek. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
A také poslanec Pirátské strany Jan Lipavský. I vám děkuji. Naschledanou.
Děkuji a naschledanou.
Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Karolina Koubová.